Бура. Мой дядька со сляпым Францішкам доўга яшчэ гаманілі, успамінаючы розныя выпадкі са свайго жыцця. Надышоў вечар. У снежні дзень кароткі, пасля полудня прайшло не так шмат часу, а ўжо пацямнела ў пакоі і нечакана пачуўся шум ветру за сцяною. «Надвор'е мяняецца», – сказаў дзядзька, пазіраючы ў акно. «Всё неба ў хмарах, не відаць аніводныя зоркі, і месяц цяпер позна ўзыходзіць. Ноч будзе цёмная, вецер, здаецца, паўночны, бо мароз не адпускае». Бура мацнела ўсё больш і больш, вецер падняў снег у паветры, беспрасветная імгла і начная цемра – пакрылі ўсю зямлю. Імгненна намяло высокія гурбы перад дзвярыма і вокнамі. «Цяпер людзі вяртаюцца з полацкага кірмашу», – сказаў дзядзька. «На возеры ўжо, пэўна, замяло дарогу». Кажучы гэта, ён паставіў свечку на падваконні. Тут на падворку пачалі брахаць сабакі, дзядзька надзеў футра, пайшоў паслухаць галасы падарожных, але вярнуўся хутка. Трэба выкарыстаць іншы спосаб, бо бура падняла ў паветра столькі снегу, што агонь в акне ледзь відзён. Сказаўшы гэта, ён запаліў у ліхтары свечку і ўдвух з парабкам моцна прывязаў яго да высокае жэрдкі пры самай браме. Зайшоўшы ў пакой, сказаў Францішку: «Маё жытло – гэта порт на беразе мора. Мушу кожную буру такім чынам ратаваць ад няшчасця падарожных». Калі завальня сказаў гэта, пані Мальгрэта, якая была ў гэтым самым пакоі, не змагла больш стрымліваць свой даўні гнеў на гэтых гасцей, што Бог ведае, адкуль збіраюцца на начлег, наракаючы на непатрэбныя выдаткі і начную мітрэнгу. «Збярэцца тут цэлы кірмаш», – сказала яна. «Ніколі спакойна не заснеш, усё здароўе страціла. Ты, васпані, гневаешся, бо не разумееш нічога», – азваўся дзядзька. «А можа, пан Марагоўскі з дзецьмі ў дарозе? Такая бура. Барані Божа, калі якое няшчасце. Я сама чула, Марагоўскі абяцаў прыехаць на самую куццю, а куття яшчэ заўтра. Цяпер ён начуе недалёка ад Полацка». «Гэта, васпані, не твой інтэрас. Я пра гэта лепш ведаю». «Не мой інтэрас. А хто мусіць думаць пра хлеб і ежу, каб было чым накарміць гурт гэтых бурлакоў, лухту якіх ты так любіш слухаць? Хуткай самім не будзе чаго есці. Ты, васпані, не маеш ані веры, ані любові да бліжняга», – сказаў дзядзька. «Шкадуеш хлеба людзям, забываючы пра тое, што ўсё ад Бога, і за дарункі зямныя мы набываем спакой сумлення і надзею на добрую будучыню. А нічога не забяром на той свет, і цяжка грашыць хцівы, што не верыць ва ўсемагутнасць Божую». Пані Мальгрэта выйшла з пакоя. Мой дзядзька загаварыў да сляпога Францішка. «Чуеш, пане Францішак, як часам людзі шкадуюць чужога, а сваё, пэўна, даражэйшае ім за жыццё. Ім здаецца, што яны ніколі не памруць. На цэлую вечнасць хочуць забяспечыць сябе на гэтай зямлі. Не так думалі мае бацькі, вечны ім спакой. Памятаю, калі было мне блізу 18 гадоў, мой бацька купіў у Полацку сукна. Локаць каштаваў у той час 5 злотых. Загадаў пашыць мне капот. Даў пояс пад перазацца і сказаў такія словы: «Ідзі ў свет, шукай сабе долі. твае продкі не пакінулі нам маёнтка, і мы табе не даём яго ў спадчыну. Дабраслаўляю цябе, зарабляй на кавалах хлеба і будь пачцівы. Всемагутнасць Божая цябе не пакіне. Любі бліжніх і жыві ў згодзе з людзьмі, а як непрыемнасці цябе спаткаюць у жыцці, трывай. Будзеш служыць, будь верны працавітым. Памятай заўсёды такую прыказку: як пасцеліш, так і выспішся. Калі літасцівы Бог дасць табе добры лёс і ўладу над сваімі зямнымі скарбамі, не шкадуй бліжнім, памятаючы, што міласэрныя атрымаюць міласэрнасць і будуць спадчыннікамі каралеўства нябеснага. Пасля, убачыўшы слёзы на вачах мае маці, сказаў: «Ты не плач, васпані, у маладосці папакутуе і будзе шчаслівы». Прыняўшы дабраславенне і маючы заўсёды ў памяці бацькаў наказ, з хатульком за плячыма і з кіем у руках, пакінуў я родны дом. Найперш выправіўся да камісара князёў Агінскіх прасіць пратэкцыі. Той мяне прыняў на службу, загадаў практыкавацца ў пісанні і вучыцца рэгістратуры. І я неўзабаве зразумеў увесь гэты парадак, сваёй пільнасцю стараўся заўсёды заслужыць добрую рэпутацыю, з цікавасцю слухаў я размовы пра гаспадарку, і калі ўжо адчуў, што і гэтым магу заняцца, прасіў пана камісара, каб дапамог мне атрымаць месца аканома ў якім-небудзь князевым фальварку. «Ты малады, — сказаў камісар, — каб гаспадарыць у маёнтку, мала старання, трэба быць чалавекам дасведчаным, добра ведаць якасць зямлі, дзе што пасеяць, ведаць час, калі сеяць гарох, пшаніцу, ячмень ці авёс, а што найцяжэй, прадбачыць перамену надвор'я, калі прыйдзе час сенакосу. О, тут гаспадару трэба паказаць розум, каб сена не згніло на лузе. Дабрадзею, кажу я, кожны ж гаспадар некалі вучыўся на практыцы. А калі не хопіць мне прадбачлівасці ў якіх цяжкіх справах, параюся з людзьмі старэйшымі і спрактыкаванымі. «Добра, пане Завальня, — сказаў камісар, — пагавару пра гэта з князем, толькі глядзі, каб не падвёў мяне. З Божаю дапамогаю апраўдаю рэкамендацыю пана камісара». Хутка стаў я аканомам у маёнтку Магільна. Прызначылі мне 30 талераў гадавой пенсіі, дазволілі трымаць пару сваіх коней дзеля раз'ездаў па вёсках, і я прыступіў да абавязкаў з найвялікшай стараннасцю, каб апраўдаць рэкамендацыю пана камісара і заслужыць у князя прыхільнасць і рэпутацыю. Міласэрны Бог дабраславіў маю працу і клопаты. Надышло лета, зямля ўсюды добра ўрадзіла. Жыта вырасла такое буйное і густое, што калі чалавек ішоў па дарозе праз жытнёвае поле, дык ледзь можна было ўбачыць ягоную шапку. На пшаніцу, авёс і ячмень міла было глянуць. Усюды калоссе гайдалася на ветры, нібы хвалі на возеры. Аднаго разу, калі ўжо сонца хілілася да захаду, я быў на лузе, дзе сяляне жвава зграбалі сена. Я хацеў, каб нічога не засталося на заўтра, бо над лесам падымалася хмара і гром абзываўся ў далечыні. У гэты час князь конна вяртаўся з палявання праз маёнтак магільна і цешыўся, бачыўшы ўсюды на палетках добры ўраджай. Ён пад'ехаў да работнікаў, і я пачуў, што ён кліча мяне да сябе. «Пане Завальня, пане Завальня, хадзі вас, пане, да мяне!» І я, як мог, хутка падбег да яго. «Вельмі мяне ўсё цешыць», – сказаў князь. «Ты дбайны гаспадар, міла глянуць. У гэтым маёнтку ўраджаі нашмат лепшы, чым у іншых». «Ласка Божая, ясна вельможны княжа», – сказаў я, – «лета тёпла і дожджык часта мілаваў зямлю, спадзяюся, і на малот не падвядзе. Жыта добра каласілася». «Гэта праўда, што лета добрае, але пры гэтым бачу і добрую руплівасць. Дзякуй, дзякуй, пане Завальня!» Сказаўшы гэта, князь паехаў, а я вярнуўся да сялянаў. Праз колькі дзён камісар павіншаваў мяне, бо князь загадаў дадаць да мае пенсіі яшчэ 10 талераў. І з таго часу, атрымліваючы штогод 40 талераў, я мог жыць спакойна і бацькам сваім дапамагаў, пакуль Бог дазваляў ім жыць на гэтым свеце. Князь быў чалавек старасвецкі, пабожны і дабрачынны, царства яму нябеснае. Я заўсёды малюся за ягоную душу. Ён бацька быў сваім слугам, бедных і нешчаслівых цешыў і дапамагаў ім. Паслужыўшы гадоў 15 у такога шляхетнага і добрага пана, я ўзяў в арэнду маленькі фальварачак. Не шкадаваў хлеба людзям, мая брама была адчынена суседзям і падарожным, а жаніўся, купіў гэты кавалак зямлі і дамок, дзе і цяпер жыву. Калі так апавядаў мой дзядзька пра сваё жыццё, на падворку забрахалі сабакі, нехта моцна пастукаўся ў браму і закрычаў: «Гаспадар, гаспадар, адчыні вароты, пусці нас хоць пагрэцца, саўсем прастылі, барані Бог гэткая бурная ноч». Парабак адчыніў. Парыпваючы па снезе, заязджае некалькі вазоў, пытаюцца, хто тут жыве. «Пан Завальня», – адказвае парабак. Некалькі падарожных зайшло ў чалядны пакой. Дзядзька пасылае мяне, каб я папрасіў да яго пані Мальгарэту. Калі тая прыйшла, сказаў ёй: «Не гневайся вас, пані, на падарожных, а калі б з нас каго спаткала ў дарозе такая бура? А ніхто б не хацеў гінуць на возеры, спяшаўся б як найхутчэй трапіць у цёплую хату. Жыццё кожнаму дарагое. Чалавек, як можа, ратуе сябе ад няшчасця. Сурова будзе судзіць Бог таго, хто перад нешчаслівым зачыняе дзверы. Дай вас, пані, ім вечэру, не хвалюючыся вельмі пра будучыню. Хлеб надзённы пасылае нам усемагутнасць Божая». Сказаўшы гэта, ён пайшоў чалядны пакой. Прайшло паўгадзіны. Дзядзька вяртаецца, размаўляючы з падарожным у старым сурдуце, што некалі быў пашыты з добрага зялёнага сукна, валасы коротка падстрыжаныя, густыя бакенбарды і вусы. Выраз яго твару і манеры казалі, што ён не просты селянін, а доўга служыў пры двары. «І што за прычына, – сказаў дзядзька, – такога далёкага падарожжа, это ж не жарты, наведаць усе куткі інфлянтаў і курляндыі». «Пан ведае гэтую простую прыказку, — сказаў падарожны, — за дурной галавой і нагам не ў пакой. Вось уласна накшталт гэтага і маё цяперашняе падарожжа. Прыйшла ў галаву майму пану думка пабудаваць суконную фабрыку. Меркаваў, што такім чынам набудзе залатыя горы. Адгаворвалі яго суседзі, што добра разумелі гэтую справу, кажучы такія словы: «Не з фабрык трэба пачынаць беларускім панам, каб палепшыць свой быт, а з зямлі. Бо сельская гаспадарка найбольш прыносіць карысці ў нас. Трэба рупіцца заводзіць жывёлу, угнойваць палеткі, павялічваць сенажаці і сваіх падданых навучыць лепшым маральным канонам, каб любілі сваю бацькаўшчыну, не крыўдзіць, прысвойваючы іх уласнасць, менш будаваць корчмаў і старацца мець больш збожжа ў запасе». Гэтыя парады не мелі аніякага выніку. Пан заклаў у банку большую частку маёнтка, накупляў машын, выдаткоўваючы на гэта велізарныя грошы, прывёз іншаземца-фабрыканта, частку падданых паслаў у сталіцу вучыцца гэтаму рамяству, а іншых зарабляць грошы на ўтрыманне фабрыкі. Тым часам у гаспадарцы найвялікшыя страты. Селянін прыйшоў да жахлівае нэндзы. Я сам часта чуў у полі гэтую песню, якая сведчыць пра поўную роспач. Не будзем жыць і пойдзем блудзіці, следця худыя, паны ліхія, кароў пабралі, у двор загналі, нет хлеба солі, нет шчасця долі, поле пусцеіць і нечым сеіць, не будзем жыць, пойдзем блудзіць. І сапраўды, за адзін толькі год амаль трэць падданых пакінулі свае хаты і пайшлі туляцца па свеце. Убачыў пан сваю памылку, бо і фабрыка ягоная яшчэ не ўпарадкавана, як трэба, пачала ўжо занепадаць. Бракавала грошай на воўну, на прывоз замежных фарбаў, на выплату пенсіі фабрыканту. Зніклі ўсе надзеі. Дайшла вестка ад людзей, якія ездзілі з таварамі ў Рыгу, што яны сустракалі там сялян нашай воласці і размаўлялі з імі. Дык пан неадкладна паслаў мяне, каб я з дапамогаю мясцовых уладаў вярнуў тых людзей на ранейшае месца жыхарства.